O furor e as ganas de desmantelar absolutamente todos os servicios municipais e, neste caso, ademais, de reventar o servicio de augas, como fixo o goberno socialista nos últimos anos, leva a que na tarde de onte houbo unha fuga de auga na nosa cidade e para atender esa fuga de auga había un só traballador municipal de guardia. Un só traballador para facer fronte a unha cidade de casi 100.000 habitantes. E dentro do Partido Popular entendemos que isto non se pode tolerar, que isto non se pode admitir e que, ademais, incluso se pon en riesgo a propia integridade dos traballadores atendendo unha soa persona a unha avaría. Ademais, provoca retrasos e encarece a reparación das fugas de auga. Encarece a reparación porque despois hai que dispoñer de empresas privadas para poder levar a cabo estas reparacións, dado a que o goberno socialista desmantelou progresivamente o servizo de augas ata chegar á actualidade que só podemos ter un traballador por guardia.